რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია იწყება რადიო თავისუფლების ძირითადი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას ახალი ამბების გამოშვებით კობა ლიკლიკაძე დაიწყებ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. აფხან მუხთალის საქმის გამო თანამდებობიდან გადააყენეს ძალოვანი სტრუქტურების მაღალ ჩინოსნები. ბაქოში პატიმრობა მიუსაჯეს რუს ბლოგერ ალექსანდრ ლაპშინს. კიევში აქციის მონაწილეებმა ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნას მიაგეს პატივი და ხელისუფლების მკვლელობის გახსნა მოსთხოვეს. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მას არ სჭირდებოდა რუსული კომპრომატები ჰილარი კლინტონზე. გამოშვებას დაიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხთალის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ამ გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობას დატოვებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი დავით ნიკოლეიშვილი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი ოთარ კუპრაშვილი. შესაბამისი გადაწყვეტილება ხუთშაბათს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა გაახმოვანა.
ჩვენ როგორც უწყების ხელმძღვანელები დარწმუნებულები ვართ ჩვენი თანამშრომლების უდანაშაულობაში, მაგრამ გამოძიებას არ აქვს უფლება გამორიცხოს რომელიმე ვერსია და ვინაიდან ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდა საზღვრის ყვეთა გაურკვეველ ვითარებაში, მიღებულია შესაბამისი გადაწყვეტილება.
განცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. მანამდე გიორგი მღებრიშვილმა ჟურნალისტებს წარუდგინა აფხან მუხთარლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების შუალედური დასკვნის შედეგი, რომლის თანახმად ათობით გამოკითხულ მოწმეს მიმდინარე წლის 29 მაისს არ დაუნახავს ვინმეს მიმართ ფიზიკური შეურაცხყოფის ან ავტომანქანით გატაცების ფაქტი. საეჭო გარემოება მინისტრის თქმით არ დაუფიქსირები არც 46 სათვალთვალო კამერის ვიდეო ჩანაწერებს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფხან მუხთარი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინა და მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის დარღვევისა და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. დღესვე 20 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეს საქართველოს მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს. ამას ორი თვის განმავლობაში ეთხოვდნენ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატები და მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმე მთავარმა პროკურატურამ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომა გამოითხოვა და უწყებას დღეს 20 ივლისს გადაეცა ეს საქმე. ახალი ამბების გამოშვებას განაგრძობ უცხოეთის ამბებით. აზერბაიჯანის სასამართლომ სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა რუს ბლოგერ ალექსანდრ ლაპშინს, რომელიც მოსამართლემ დამნაშავეცნო ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაში. ლაპშინი უარყოფს ბრალდებას და აცხადებს, რომ მთიან ყარაბაღში მისი ყოფნა არ იყო ნაკარნახევი პოლიტიკური მოტივით, ხოლო სეპარატისტულ ანკლავს ბლოგერი გამოძიების განმავლობაში აზერბაიჯანის ტერიტორიად მიიჩნევდა. ცნობილი რუსი ბლოგერი ალექსანდრ ლაპშინი აზერბაიჯანის მოთხოვნით ბელორუსიაში 2016 წელს დააკავეს. აზერბაიჯანი მას ბრალს დებდა 2011 წლის აპრილსა და 2012 წლის ოქტომბერში ყარაბაღში უკანონოდ ყოფნასაც ბაქოს განცხადებით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრისა და საპასპორტო რეჟიმის შესახებ კანონების დარღვევის გამო დაშა თქმედებას წარმოადგენს. 40 წლის ლაპშინი, რომელიც უკრაინისა და ბელორუსიის მოქალაქეა, გასული წლის დეკემბერში ბელორუსიაში დააკავეს აზერბაიჯანის ხელისუფლების მოთხოვნით. უკრაინის დედაქალაქში გამართულ აქციაზე, რომელიც ერთი წლის წინ მოკლულ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნას მიეძღვნა, უკრაინის ხელისუფლებისაგან საქმის გახსნა და შემკვეთის დასჯა მოითხოვეს. გასული წლის 20 ივლისს კიევის ცენტრში მოძრავ ავტომანქანაში, რომელსაც პაველ შერემეტი მართავდა, თვითნაკეთი ბომბი აფეთქდა. ჟურნალისტი ადგილზე დაიღუპა. ტერაქტის ორგანიზატორებისა და შემსრულებლების ვინაობა დღემდე დაუდგენელია. უკრაინის სამხედრო სარდლობის ცნობით 9 ჯარისკაცი დაიღუპა და 4 დაიჭრა გამვლელი 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის აღმოსავლეთში სეპარატისტთა პოზიციებიდან განხორციელებული ინტენსიური საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. იუწყებიან, რომ ეს არის უკრაინის არმიის ერთ-ერთი დიდი დანაკარგი შეარაღებული კონფლიქტის ბოლო თვეების განმავლობაში დონბასის ოლქში, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის საერთაშორისო შეთანხმების მოქმედების მიუხედავად მოკონფლიქტე მხარეებს შორის კვლავაც გრძელდება პოზიციური ბრძოლები და შეტაკებები. 2014 წლიდან მოყოლებული შეარაღებულ კონფლიქტში აღმოსავლეთ უკრაინაში 10,000-ზე მეტი კაცი დაიღუპა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა ზოგიერთი მაღალჩინოსანი მოხელე, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თაობაზე მიმდინარე გამოძიებაში. ტრამპი აცხადებს, რომ მას არ სჭირდებოდა რუსეთის დახმარება თავის მეტოქე ჰილარი კლინტონზე კომპრომატების მოსაპოვებლად, რადგან მას ასეთი ინფორმაციების საკმარისი მეტი ჰქონდა. გაზეთ New York Times-თან ინტერვიუში 19 ივლისს დონალდ ტრამპმა გაამართლა საკუთარი შვილი და განაცხადა, რომ არაფერი განსაკუთრებული არ ყოფილა იმ შეხვედრაში, რომელიც დონალდ ტრამპმა უმცროსმა გამართა რუს ადვოკატ ნატალია ვესელნიცკაიასთან. დონალდ ტრამპის ამ განცხადების ფონია შეერთებული შტატების სენატის საკანონმდებლო კომიტეტის ცნობა, რომლის თანახმად დონალდ ტრამპის შვილი და ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილი უფროსი პოლ მანაფორტი დათანხმდნენ ჩვენების მიცემაზე მომავალ კვირაში.
გობა ლიგლიკაძე იყო მიკროფონთან. თქვენ მისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
ბრალი სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ცირასოსელებო, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რას მოისმენთ ჩვენს ეთერში მომავალი დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. პირველივე სიუჟეტში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა თქვა შინაგან საქმეთა მინისტრმა დღეს და რა დამოკიდებულება აქვს ამის მიმართ დაზარალებულთა ოჯახის ადვოკატს.
ჩანაწერები ან არის დაზიანებული და განადგურებული, ან ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობა იყო განადგურებული და დაზიანებული.
ეს გაცემაში დღესვე გიამბობთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიშზე. დღესვე მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა გამოგვიგზავნა, რომელიც შეეხება საქართველოს ევროკავშირის, საქართველოს ევროპის ურთიერთობას და იმასაც, თუ რა მისწერა ერეკლე მეორემ ავსტრიის მეფეს.
გასაიდუმლოებული წერილი იყო, სადაც იმპერატორს თხოვს თანამედროვე ენაზე რა თქვა წრთნისა და აღჭურვის პროგრამას და მეხმარეს სწორედ ამითი, მე შენ ფულს არ თქო და ჯარს არ თქო და ვიცი რა ხე შენ ჯარს არ გამომიგზავნი, მაგრამ
ასე შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით პოლკვირეულ ინტერვიუს, რომლის პათოსი ასეთია: ხელისუფლებამ დიალოგს კარი ჩაუკეტა, ამბობს ჩემი კოლეგის რესპონდენტი, რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი თამაზ კორძაია. მათი საუბრის თემა კონსტიტუციის პროექტის განხილვაა.
ხელისუფლება არ მოდის მოლაპარაკებაზე, მას არ სურს მოლაპარაკება, იმიტომ რომ ის პროცედურული ნაწილით უკვე ისევ ჩიხში ცდილობს ჩიხში შეიყვანოს მიმდინარე პროცესები.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა უკრაინაზე. გიამბობთ აქციის მონაწილეებმა კიევს ჟურნალისტ შერმეტის კვლელობის გახსნა მოთხოვეს. ასეთია ჩვენი თემები. ჩვენს გაცემაში თავისთავად ცხადია, ყოველთვის მოისმენთ ასევე მუსიკას, პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საგანგებო ბრიფინგი გამართა 20 ივლისს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის საქმეზე. შუალედური ანგარიში მოკლედ წარუდგინა საზოგადოებრიობას და თქვა, რომ 343 მოწმეა დაკითხულიო. იურისტების შეფასებით არც მოწმეები და არც კამერების ჩანაწერები ხელშესახებ ინფორმაციას ამ ეტაპზე არ იძლევა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ისიც თქვა, რომ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობას დატოვებენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასაზღვრო პოლიციის უფროსი დავით ნიკოლაიშვილი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი ოთარ კუპრაშვილი. დღესვე გახდა ცნობილი, რომ ამ საქმეს საქართველოს მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს. მოისმინეთ ახლა თეა თოფურიას სიუჟეტი, რომელშიც სხვადასხვა შეფასებას მოისმენთ, მათ შორის ადვოკატისასაც.
მინისტრის განცხადებით, გამოძიების მიერ ბარათაშვილის, ნიაღვრისა და ჭონქაძის ქუჩებზე, ასევე ამ ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიებზე მოწმეები გამოიკითხა.
მიმდინარე წლის 29 მაისს არ დაუნახავთ ვინმეს მიმართ ფიზიკური შეურაცხყოფის ან ავტომანქანით გატაცების ფაქტი.
ასევე გამოიკითხა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის დეპარტამენტის 61 თანამშრომელი, რომლებმაც განმარტეს, რომ 29 მაისს ლაგოდეხის გავშე პუნქტში, ასევე დედოფლისწყაროსა და სიღნაღის რაიონების სასაზღვრო ზოლში საეჭვო არაფერი მომხდარა. გარდა ამ ამისა გამოძიების ფარგლებში დაათვალიერეს ვიდეოკამერების ჩანაწერები, თუმცა ხელშესახები ამ ჩანაწერებზე არაფერი აღმოჩნდა.
აღნიშნულ ჩანაწერებში მოცემულ პერიოდში ავგან მუხტარლი არ ფიქსირდება.
მინისტრის განმარტებით, იმისთვის რომ გამოძიებას ხელი არ შეეშალოს, თანამდებობებიდან გათავისუფლდნენ სასაზღვრო პოლიციის უფროსი დავით ნიკოლაიშვილი და კოტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი ოთარ კუპრაშვილი.
შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელები, რომლებიც უშუალოდ არიან პასუხისმგებელნი, ერთის მხრივ სახელმწიფო საზღვრის კონტროლზე და მეორის მხრივ კონტრდაზვერვით საქმიანობაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი გამოძიების დასრულებამდე დაკავებულ თანამდებობებს ტოვებენ.
აფგან მუხთარლის ადვოკატი არჩილ ჩოპიკაშვილი ამბობს, რომ თანამდებობის პირები თავიდანვე უნდა გადაეყენებინათ და არა ორი თვის შემდეგ. მისი თქმით, ბავშვ პუნქტზე ვიდეოკამერა დაზიანებული იყო. ასევე არ მუშაობდა ის კამერები, რომლებზეც შესაძლოა რამე ფაქტი დაფიქსირებულიყო.
ჩანაწერები ან არის დაზიანებული და განადგურებული, ან ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობა იყო განადგურებული და დაზიანებული.
ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარის ნიკოლოზ ლეგაშვილის თქმით, გამოძიება არასათანადო წარიმართა. ლეგაშვილი ამბობს, რომ არც ის ხალხი დაკითხეს, ვინც უნდა დაეკითხათ და არც ის კამერები ნახეს, რომლებიც უნდა ენახათ.
ვინც არის ის იმას უკითხავ, ნუ ის უბრალოდ ფონი შექმნა, რომ აი ბევრი ვიმუშავეთ, აგერ 5 ტომის მაგრამ ეხლა 10 ტომი გვაქვს.
მისივე თქმით, ამ ანგარიშის წარმოდგენის შემდეგ კიდევ უფრო მეტი კითხვები ჩნდება.
როგორ წარმოუდგენია ახლა ვინმეს, რომ ესე უცბად მოუვიდა თავშთან მათი თუ წინ მეუღლეს ეს აუდა და პურს ამოვიტანო და ამის შემდეგ ეს ადამიანი თვითონ მიდის, ესე იგი საზღვარზე თვითონ ესე იგი თურმე გადაშლისას კიდევ იქეთ თუ თემს ესე უცბად საზღვრო გამშვე პუნქტზე იქ თანამშრომლებს შეურაცხყოფას აყენებს, ჯიბეში უდეს 10,000 ევრო.
მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, აფგან მუხთარლის საქმეს საქართველოს მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს. აღნიშნული საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პროკურატურას 20 ივლისს გადასცა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თეატოფურია, გიამბობდათ. 20 ივლისს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა გამართა ბრიფინგი და აზერბაიჯანის ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე შუალედური ანგარიში წარმოადგინა, როგორც თვითონაც თქვა. გავრცელდა ასევე მის მიერ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობას დატოვებს ორი პირი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ უკვე გიამბობთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალი ანგარიშის შესახებ ტერორიზმის გარშემო. We'll be right back. ხსენდება ჩვენი გაცემა ხო უკვე გიამბობთ იმის თაობაზე თუ რა წერია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალ ანგარიში ტერორიზმის შესახებ. ამ მხრივ 2016 წელს როგორც ანგარიშიდან შეიტყობთ, მსოფლიოს ქვეყნებში ვითარება ნაწილობრივ არის შეცვლილი. ანგარიშის საუბარია სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ტერორისტულ საფრთხეებსა და მათ წინააღმდეგ განხორციელებულ ქმედებებსაც. საქართველოს შესახებ ქვეთავში წაიკითხავთ, რომ ოკუპირებული რეგიონების არსებობის და მკაცრი რელიეფის მიუხედავად, რომელიც საზღვრების სათანადო დაცვის შესაძლებლობას ზღუდავს, საქართველოში გაუმჯობესებულია საზღვრის უსაფრთხოება. ანგარიში ასევე ხაზგასმულია, რომ საქართველოს შეერთებული შტატების მტკიცე პარტნიორია და მჭიდროდ თანამშრომლობს ნატოსთან. ეგა ქევანიშვილი მეც გეტყვით.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 19 ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიში მსოფლიოში ტერორიზმის შესახებ აღნიშნულია, რომ 2016 წელს 2015 წელთან შედარებით ტერორისტული შეტევების რიცხვი 9%-ით, ხოლო ტერორისტული აქტების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 13%-ით შემცირდა. 2016 წელს ტერორისტული აქტები მსოფლიოს 104 ქვეყანაში განხორციელდა, მათგან 9%-ზე მეტი ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ერაყი, ავღანეთი, ინდოეთი, პაკისტანი და ფილიპინები. ისლამური სახელმწიფო კი კვლავ რჩებოდა მთავარ ტერორისტულ საფრთხედ მსოფლიოსათვის. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში სხვა ქვეყნების გვერდით საუბარია საქართველოსეც, რომელიც ანგარიშის თანახმად ჩართულია ანტიტერორისტულ გლობალურ კამპანიაში და რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების სოლიდურ პარტნიორად უსაფრთხოების მხრივ. ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველომ მიაღწია გარკვეულ პროგრესს ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ საშინაო პროგრამის იმპლემენტაციის კუთხითაც და რომ 2016 წელს საქართველო განაგრძობდა ანტიტერორისტული კანონმდებლობის გაძლიერებას. შედეგად კი დღეს მას აქვს მტკიცე საკანონმდებლო სისტემა და ტერორიზმთან დაკავშირებულ დანაშაულთან ბრძოლაში. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორდკიფანიძეც ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ ანგარიშის თანახმად გლობალურ დონეზე ტერორისტული აქტების რაოდენობა შემცირებულია და საინტერესოა ისიც, რომ მნიშვნელოვნად არის დაკლებული ტერორისტულ საქმიანობაში მოხალისეების ჩართვის შემთხვევები, როგორც ევროპის ქვეყნებიდან, ისე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ანგარიში დიდი ადგილი ეთმობა ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის მედიის გამოყენების მნიშვნელობას ტერორიზმთან ბრძოლაში. რაც შორინა ლორდკიფანიძის აზრით შედარებით ახალი ტენდენცია ზოგადად ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის გზაზე. რაც შეეხება საქართველოს ნაწილს, შორინა ლორდკიფანიძე გვეუბნება, რომ საკმაოდ საინტერესო აქცენტებია დასმული საქართველოს ქვეთავში ეგრეთ წოდებული ფინანსური ტერორიზმის, ტერორიზმის დაფინანსების საკითხთან მიმართებით. თუ რამდენიმე წლის წინ ეს მხოლოდ იდეა იყო, წლევანდელ ანგარიში უკვე შედეგებზეა საუბარი და შეფასებულია ქვეყნების წვლილიც. საქართველოს შესახებ ქვეთავში განსაკუთრებით არის ხაზგასმული საქართველოს საზღვრის უსაფრთხოების საკითხებიც.
საზღვრის უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი ჩვენი საზღვრის მიუვალ ან მწვანე საზღვარს, რასაც ეძახიან გადის და აქ ამერიკელების პარტნიორების მხარდაჭერა უდიდესია. კამერებით აღჭურვის თვალსაზრისით ყველა გამშვებ პუნქტთან არსებობს ამ ტერორისტთა სიები, ბევრი ინფორმაცია, მათ შორის სოფტი და მონაცემთა ბაზა, რომლის ნაწილი საქართველოს არის ქართველი, თქვათ, მესაზღვრეებისთვის და არის ხელმისაწვდომი. ამას უზრუნველყოფა როგორ მოხდა? ის რომ საქართველო აი ამ ნაწილშიც კარგად არის აღნიშნული, არის წევრი უამრავი სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო შეთანხმებისა და ბოლო თქვენ გაზაფხულზე გახსოვთ ინფორმაციის გაცვლის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება გაფორმდა.
შორენ ლორდკიფანიძე საუბრობს ანგარიშის იმ ნაწილზე, სადაც საუბარია ქიმიურ, ბიოლოგიურ, რადიოლოგიურ და ბირთვულ საფრთხეებსა და ორმაგი დანიშნულების პროდუქტის ექსპორტზე და ამ მხრივ საქართველოში არსებულ ვითარებაზე. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ამ მხრივაც შეფასებები არის დადებითი და ეს იმით აიხსნება, რომ საქართველოს 2014 წლიდან აქვს ახალი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებული კანონმდებლობა. კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც შორენა ლორდკიფანიძე გვესაუბრება, პანკისის ხეობა და იქ არსებული შესაძლო საფრთხეები, რაც ასევე მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში.
ალბათ მომავალ წელს კარგად გამოჩნდება, რომ საქართველოდან ესეთი ისლამურ სახელმწიფოს მიერთებულ, ასე რომ ვთქვა, ადამიანების რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირდება. ფაქტიურად ეს შემთხვევა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში შეიძლება ერთი წელიც კი ფაქტიურად არ ყოფილა, ხო? ეს კი იყო 2015 წელი.
ეს არის ერთობლივი მრავალწლიანი მუშაობის შედეგი, რომლის ეფექტიანობაზეც დღეს ლაპარაკობს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი და რაც იმედს უსახავს საქართველოსაცო, გვითხრა შორენა ლორდკიფანიძემ. Terrorizmisa da politikuri zaletobis kulebis tsentris direktori Badri Naçqebia ki saqopratxebot michnevs impakts rom saqhtsepo departamenti amangarishi dadebitat apasebs sakartvelos spets samsakhurebis sakmianobas konkretulat ki saqhtsepo usaptkhoebis samsakhuris mushaobas da im sakanondeblo tsrulebebs rats bolotslebshi sakartveloshi ganxortsielda
Amerikis saqhtsepo departamenti tulis martebulat rom tavari bzola terroristan igive sakartvelos territoriaze ძირითადად იყოს კონცენტრირებული ერთი სპეცსამსახურის ირგვლივ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მის როლს მის აღჭურვილობას მის მოქმედებას მის პრევენციას ისაკაფასებს საკმაოდ დადებითად
პატრი ნაჭყებია გვიზიარებს თავის შიშსაც იმასთან დაკავშირებით რომ რადგან საქართველოს გეოპოლიტიკურად რთულ რეგიონს მიეკუთვნება ვერც ის იქნება დაცული არაორდინალური ტერორისტული აქტებისგან ეგრეთ წოდებული ინდივიდუალური ტერორისტული აქტებისგან როგორც დანარჩენი მსოფლიო და ამხრივ მუდმივად სიფხიზლია საჭირო პატრი ნაჭყები ასევე აცხადებს რომ ტერორისტთან ბრძოლის თვალსაზრისით მხოლოდ პანკის სიხეობისგან სახელმწიფოს ყურადღება არ უნდა იყოს მიმართული
ჩვენ ძალიან აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ თანამოქალაქეებთან, ჩვენ მუსლიმ ძმებთან მაქსიმალური ინტეგრაცია უნდა მოხდეს ქართულ საზოგადოებაში ყველანაირად. განათლების სისტემას აქვს ძირძველი და ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა და საერთოდ სახელმწიფო პოლიტიკას, რომელიც მიმართული იქნება ტოლერანტული იდეების გავრცელებაში.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში ტერორიზმის შესახებ საქართველოს მოხსენიებულია როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი, რომელიც წლებია მონაწილეობს საერთაშორისო სამხედრო მისიებში, მათ შორის ავღანეთში, სადაც 860 ქართველი სამხედრო მსახურობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა გამოგვიგზავნა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შემდეგ საზოგადოების ინფორმირების მიზნით. საქართველოს რეგიონებში გრძელდება საინფორმაციო კამპანია. ზოგადი შინაარსის და კონკრეტულ თემატურ შეხვედრებს ორგანიზებას უწევს როგორც სამთავრობო, ასე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ასოცირების შეთანხმების მიზნების და მნიშვნელობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირების გარდა, ამ კამპანიის მიზანია დამსხვრევა ზოგიერთი მითისა, რომელიც საზოგადოების არცთუ მცირე ნაწილში არსებობს და ეს მითები ხშირად რეალურ მოვლენებს შეეხება ხოლმე. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს თემას.
საქართველოს სწრაფვა ევროპისკენ, მისი ადგილი ევროპულ სახელმწიფოებს შორის და ქვეყნის ევროპული მომავლის საფუძველი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის მეცნიერების გარემოს დაცვის განათლებისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის ლევან ბუთხუზის მიერ გამართული საინფორმაციო შეხვედრის მთავარი თემები. ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრას ევროპა, მითები და რეალობა, სტუდენტები და სხვადასხვა პროფესიის და ასაკის ადამიანები დაესწრნენ და მონაწილეობა მიიღეს აქტიურ დისკუსიაში. ლევან ბუთხუზის განცხადებით შეხვედრების მთავარი მიზანია საზოგადოების ინფორმირება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მნიშვნელობისა და ევროპული და ქართული ღირებულებების კავშირების შესახებ. ლევან ბუთხუზის თქმით, აუცილებელია ადამიანებმა იცოდნენ ფაქტები ქვეყნის ევროპული წარსულიდან და არგუმენტები, თუ რატომ მოიაზრება საქართველო ევროპულ სახელმწიფოდ. ლევან ბუთხუზმა აუდიტორიას გააცნო ავსტრიაში სული დოკუმენტი, რომლის არსებობა საქართველოში ცოტა ხნის წინ შეიტყვეს. საუბარია მეფე ერეკლე მეორის წერილზე, რომელიც მან გეორგიევსკის ტრაქტატის ხელმოწერამდე გაუგზავნა ავსტრია-უნგრეთის იმპერატორს.
გასაიდუმლოებული წერილი იყო, სადაც იმპერატორს თხოვს თანამედროვე ენაზე რო თქვა წრთნისა და აღჭურვის პროგრამას და მეხმარეს სწორედ ამითი, მე შენ ფულს არ გთხოვ და ჯარს არ გთხოვ და ვიცი რომ ხე შენ ჯარს არ გამომიგზავნი, მაგრამ რამდენიმე სპეციალისტი მაინც, იმიტომ რომ არმიის მოდერნიზება მჭირდებაო. და მეორე მნიშვნელოვანი პუნქტი, სადაც თავისივე კოლეგას ანუ იმპერატორს ეუბნება, რომ ძალიან გთხოვ ეს ჩვენ შორის დარჩეს, არ მივიდეს რუსეთის სამეფო კარის ყურამდე. და ბოლო არის დასკვნითი ტრაგიკული ნაწილი, სადაც ის ეუბნება, რომ შენ თუ მე ვერ დამეხმარები, მე ხვა არ მექნება არჩევანი თუ არა რუსეთთან დადება, რაც ყველაზე ნაკლებად მინდა. მაგრამ ორ ბოროტებას შორის, და ის ასახელებს აქეთ აღმოსავლეთ თავის მტერს, ორ ბოროტებას შორის მირჩევნია რუსეთი ავირჩიო, იმიტომ რომ მაინც ქრისტიანული ქვეყანა არის.
საქართველოსა და ევროპის საერთო ღირებულებებზე, წარსულსა და სამომავლო გეგმებზე მოყვანილი ფაქტები და არგუმენტები საინტერესო აღმოჩნდა შეხვედრის მონაწილის ექიმი კარდიოლოგისთვის ზურაბ ბერაძისთვის. მისი თქმით, მსგავსი საინფორმაციო შეხვედრები კიდევ უფრო დიდი აუდიტორიისთვის უნდა გაიმართოს, რადგან სწორად ინფორმირებული საზოგადოება ქვეყნის პოლიტიკურ ამინდს ცვლის.
ბევრი ისეთი პრინციპული ნიუანსი იქნა ნათქვამი, რაც ამყარებს ადამიანის მოქალაქეობრივ თვითშეგნებას, იმ ევროპულ ორიენტაციას. თუ გვიმეს რამე ღირებული შეუქმნია, ეს ყველაფერი მიმართული იყო ევროპისაკენ და აი ეს შემოპარულია ასე ვთქვათ რუსული და საბჭოური იდეოლოგიებით. ძალიან ბევრ ადამიანს დამახინჯებული აქვს მსხვერპლობა და ზუსტად ამისთვის, რა თქმა უნდა, საერთოდ მნიშვნელოვანი არის მსგავსი შეხვედრები.
საინფორმაციო შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე სტუდენტი ლაშა ვაშაყმაძე ამბობს, რომ ევროპის შესახებ არსებულ მითებსა და რეალობაზე სტუდენტებისთვის სემინარები ხშირად იმართება, თუმცა თემა ამოუწურავია და ჯერ კიდევ ბევრია სამუშაო ახალგაზრდების სწორად ინფორმირებისთვის.
ჩემი სამეგობრო წერ მაგალითად 10 ადამიანთან მხოლოდ 2-ს აქვს შეხება მსგავს ტრენინგებთან და ინფორმაციასთან, და აი ზუსტად ეგ არის მთავარი პრობლემა ჩვენი ახალგაზრდობის, ამიტომ ჩდება ის დამახინჯებული ინფორმაცია ევროკავშირთან დაკავშირებით, რუსეთთან დაკავშირებით. დღევანდელ ექსიასთან დისკუსიასთან შეხება დაგვანახა კიდევ ერთხელ კარგად, რას ნიშნავს ევროკავშირი, რას ითხოვს ის და როგორ განგავითარებს ის ჩვენ, და არა რაღაც მითები, რომ აი რაღაც ბჭალეში წაგვართმევენ ტრადიციებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მეცნიერების გარემოს დაცვის განათლებისა და განვითარების ცენტრი საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შესახებ ქუთაისში კიდევ რამდენიმე საინფორმაციო შეხვედრას გეგმავს.
დაბასამსელებო თათა კაჭკაჭიშვილი ქუთაისიდან გვემბობდა იმის შესახებ, თუ როგორ იმართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შემდეგ საზოგადოების ინფორმირების მიზნით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში საინფორმაციო კამპანია.
One morning at breakfast, night I said to my wife, we've been everywhere once and some places twice. As I had another helping of country ham, she said, we ain't never been to Vietnam. There's a bunch of our boys over there. So we went to the Orient, Saigon. Well, we got a big welcome when we drove in to the gates of a place that they call Long Bend. We checked in and everything got kind of...
Labarakobs Radio თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა გრძელდება 18 საათი და 30 წუთია. თბილისში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როდაც ჩვენს ეთერში კობალი გლიკაძეა სტუდიაში ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ცოტა ხნის წინ ვეტო დაადო ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შესატანთ ცვლილებებს. მარგველაშვილმა მოტივირებული შენიშვნები უკვე გადაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს და იმედოვნებს, რომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო გაითვალისწინებს მის შენიშვნებს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი საფკან მუხტარლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობას დატოვებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი. ხოლო თავად ჟურნალისტის საქმე კი გადაეცა გამოსაძიებლად მთავარ პროკურატურას. აზერბაიჯანის სასამართლომ სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა რუს ბლოგერ ალექსანდრ ლაფშინს, რომელიც მოსამართლემ დამნაშავეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაში. ლაფშინი უარყოს ბრალდებას და აცხადებს, რომ მთიან ყარაბაღში მისი ყოფნა ნაკარნახევი არ ყოფილა რაიმე პოლიტიკური მოტივით. უკრაინის დედაქალაქში გამართულ აქციაზე, რომელიც ერთი წლის წინ მოკლულ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნას მიეძღვნა, უკრაინის ხელისუფლებისაგან საქმის გახსნა და შემკვეთების დაშა მოითხოვეს დემონსტრაციის მონაწილეებმა. გასული წლის 20 ივლისს კიევის ცენტრში მოძრავ ავტომანქანაში, რომელსაც პაველ შერემეტი მართავდა, თვითნაკეთი ბომბი აფეთქა, ჟურნალისტი ადგილზე დაიღუპა. უკრაინის სამხედრო სარდლობის ცნობით 9 ჯარისკაცი დაიღუპა და 4 დაიჭრა გამვლელი 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის აღმოსავლეთში სეპარატისტთა პოზიციებიდან განხორციელებული ინტენსიური საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. იუწყებიან, რომ ეს არის უკრაინის არმიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დანაკარგი შეარაღებული კონფლიქტის ბოლო თვეების განმავლობაში დონბასის ოლქში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტამპმა გააკრიტიკა ზოგიერთი მაღალჩინოსანი, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თაობაზე მიმდინარე გამოძიებაში ტრამპი აცხადებს, რომ მას არ სჭირდებოდა რუსეთის დახმარება თავის მეტოქე ჰილარი კლინტონზე კომპრომატების მოსალპებლად, რადგან მას ასეთი ინფორმაციების საკმარისზე მეტი ჰქონდა.
კოლეგი ლიგაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების გაცემა გრძელდება. თქვენსო სვენლებო, ახლა თქვენ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე, პროექტის გარშემო დისკუსიას საქართველოს საზოგადოებაში. ამის თაობაზე სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს. შემდგომ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას შემოგთავაზებთ. კიევს ჟურნალისტ პაველ შერმეტის კვლევების გახსნას თხოვენ ერთი აქციის მონაწილეები. გავიმეორებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას და სულბოლოსკი გავიმეორებთ ასევე მუსიკას ყოველკვირეულ რუბრიკას. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქრო პირუხაძე. ახლა კი შემოგთავაზებთ ჩვენს ინტერვიუს მომავალი კვირიდან საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე. მართველი პარტია ოპოზიციურ სპექტრთან მოლაპარაკებების კვლავ განახლებას აპირებს. წინასწარი განცხადებებით მართველი პარტია თანახმა იქნება გადაიხედოს მხოლოდ საარჩევნო ბლოკების შექმნის აკრძალვისა და საარჩევნო ბარიერის საკითხები. ყველა დანარჩენი პარტიისთვის კი მნიშვნელოვანი 2020 წლისთვის პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამოქმედებაა. პოლიტიკური კონსენსუსის გარეშე ქვეყნის მთავარი კანონი საერთო თანხმობის დოკუმენტად ვერ იქცევა. ამის შესახებ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ამ ცოტა ხნის წინ საქართველოში ყოფნისას კიდევ ერთხელ შეახსენა ქართველ პოლიტიკოსებს. ხელისუფლება ოპოზიციასთან საკონსტიტუციო კრიზისიდან გამოსასროლად ფორმალურად დიალოგისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს, თუმცა პრინციპული საკითხების დათმობას არ აპირებს. მისაღებია თუ არა ამგვარი დიალოგი ოპოზიციისთვის და მოსალოდნელია თუ არა კონსტიტუციის პროექტის გარშემო არსებული მისი ერთიანობის დარღვევა. აი ამ საკითხებზე ნონამ ჭედლიშვილი ესაუბრა რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ მდივანს თამარ კორძაიას.
ქალბატონ თამარ, 19 ივლისს საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ ითქვა, რომ სავარაუდოდ უკვე მომავალ კვირაში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციასთან მოლაპარაკებები გაიმართება და შეხვედრის ფორმატი იქნება ისეთი, როგორსაც ისურვებს ოპოზიცია. საუბარია ან ერთად შეხვედრაზე, როგორც გავიგეთ გუშინდელი განცხადებებიდან, ან შეხვედრაზე ცალ-ცალკე. როგორი იქნება ოპოზიციის, ამ შემთხვევაში 20 ოპოზიციური პარტიის ერთიანი პოზიცია?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მხოლოდ ეს არ უთქვამს უმრავლესობის ხდომის შემდეგ უმრავლესობის წარმომადგენელს, მან თქვა, რომ გამორიცხულია საკონსტიტუციო ცვლილებების უკან დაბრუნება და ერთადერთი რაც შეუძლიათ, ეს არის, რომ გარდამავალ დებულებებს შეიტანონ ცვლილება. ამის შემდეგ საუბარი იმაზე, რომ ზადარიანი ისეთ ფორმატში შეხვდნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციას და საპარლამენტო ოპოზიციას, როგორც მათ უნდათ, ეს უკვე სრულიად მოკლებულია ყოველგვარ შესაძლებლობას და საერთოდ აზრს არის ჯამში მოკლებული, იმიტომ რომ პირველი ნაწილით, რომელსაც პროცედურა ახსნა ეკა ბეზელია, მან თქვა უარი ცვლილებებზე და მოლაპარაკებაზე. ამიტომ ეს 20-ე პოლიტიკური პარტია ამას ზუსტად ისე აფასებს, როგორც ახლა მეკითხარით, რომ ხელისუფლება არ მოდის მოლაპარაკებაზე, მას არ სურს მოლაპარაკება, იმიტომ რომ ის პროცედურული ნაწილით უკვე ისევ ჩიხში ცდილობს ჩიხში შეიყვანოს მიმდინარე პროცესები. ის ამით გვაჩვენებს, რომ ის არ არის მოწადინებული კონსენსუსზე, მას არ სურს რაიმე ტიპის დათმობის განხორციელება. აქედან გამომდინარე ყველა პოლიტიკური პარტია ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ამას ზუსტად ისე შეაფასებს, რომ ხელისუფლება არავითარ კომპრომისზე არ მიდის მის მოსახლეობასთან, მის მოქალაქეებთან და პოლიტიკურ პარტიებთან.
ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ პრაქტიკულად უკვე ჩაშლილია დიალოგი და თქვენ ხართ წინააღმდეგი, რომ ასეთი ტიპის მოლაპარაკებებში მიიღოთ მონაწილეობა?
ჩვენ კი არ ვართ წინააღმდეგი, ისინი არიან წინააღმდეგი. ამიტომ ისევ და ისევ ხას გავსვამ, ისინი არიან წინააღმდეგი, ისეთ წინაპირობებს აყენებენ, რომ შეუძლებელია მოლაპარაკების დაწყება. ამიტომ ჩვენ პოლიტიკური პარტიები ვიყავით მზად მოლაპარაკებაზე, შინაარსობრივად და პროცედურულად როგორ უნდა ყოფილიყო რეალისტური რაღაც კომპრომისების მიღწევა. ხელისუფლება გამოდის და ისეთ პირობას აყენებს, რომელთაც იცის იმ თავითვე, რომ შეუძლებელია მსგავსი ტიპის შეთანხმების მიღწევა. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლება წინააღმდეგი დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან.
აი, ასეთი დამოკიდებულების ფონზე შესაძლებელია თუ არა ერთგვარი განხეთქილება ოპოზიციის რიგებში, გულისხმობდეს იმ 20 პარტიის პოზიციას, რომ მათთვის მთავარი იყო ისეთ პრინციპულ საკითხზე მოლაპარაკება, როგორიც არის საარჩევნო სისტემა. ანუ შესაძლებლად მიიჩნევ თუ არა იმას, რომ თქვენ არ ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში 20 ოპოზიციური პარტიის სახელი და მათგან ნაწილი სხვაგვარად გადაწყვეტს?
ისეთ რა თქმა უნდა, ახლა მე ვერავე პასუხისგებლობას ყველა ოპოზიციურ პარტიაზე, მაგრამ ამ წუთას რაც მე ვიცი მათი სულისკვეთება არის ის, რომ ეკა ბესილიას განცხადებამ მათ ყველას ერთნაირად დაანახა ხელისუფლების პოზიცია და ყველამ ერთნაირად ჩათვალა, რომ ხელისუფლებამ ჩაკეტა კარი. ამიტომაც ხვალდა ზეგ როგორ შეიძლება ვითარება ამასთან დაკავშირებით, მე ვერაფერს ვერ გეტყვით ამ წუთას, მაგრამ დღევანდელი ვითარებით ყველა ესე თვლის, რომ ხელისუფლებამ ჩაუკეტა კარი დიალოგს.
ეს მაშინ, როდესაც ვენეციის კომისიის მოთხოვნა, ნუ რეკომენდაცია ასე ვთქვათ, იყო, რომ აუცილებლად მოლაპარაკებები გამართულიყო და პოლიტიკური პროცესი წარმართულიყო ისე, რომ საერთო თანხმობის დოკუმენტი მიგვეღო საბოლოო ჯამში. როგორ წარმოგიდგენიათ პროცესის, პროცედურების გაგრძელება?
ძალიან მარტივად დასანახია ეს პროცესი, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული ახალი თაობა არის მაჟორიტარების მძევალი. მაჟორიტარები არ დათმობენ იმ ცვლილებებს, შესაბამისად მათი მხრიდან აზრი არ აქვს. ისინი ხედავენ, რომ ისინი ვერ წამოვლენ ოპოზიციასთან კომპრომისზე. ამიტომ ქართული ოცნება შიგნით აშკარად იკვეთება, რომ შიგნით აქვს სერიოზული პრობლემები და ისინი ცდილობენ ფორმალურად, ხელოვნურად ანვერთიანობის შენარჩუნებას. ეს რამდენ ხანს გაძლებს, არ ვიცით, მაგრამ ერთი რამ არის ცალსახა, მაჟორიტარებმა სრულ იგნორება გაუკეთეს ქვეყნის ინტერესებს, იმას, რომ საერთაშორისო შეფასება იქნება უმძიმესი, იმას, რომ თავისთავად კონსტიტუციის ასე მიღება, ეს არის ძალზე საშიში, თუ სწორედ რომ მშვიდობიანი განვითარების თვალსაზრისით ქვეყნის დემოკრატიული პროცესების წარმართვის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. და ამას დაყვა ამ შემთხვევაში ის ნაწილიც, რომელსაც არ სურდა მაჟორიტარული სისტემის დატოება. სამწუხაროდ ისინი უმცირესობაში აღმოჩნდნენ, უძლურები აღმოჩნდნენ იმისათვის, რომ საკუთარი იდეები გაეტარებინათ თავიანთ პარტიაში. რა თქმა უნდა, იქნება შეფასებები მძიმე. ამ ხელისუფლებამ ღირსება დაკარგა საერთაშორისო თვალსაზრისით, მას პატივისცემა ნამდვილად არ ექნება. ეხლა ვენეციის კომისია ბუნებრივია, ყველა ვიცით, რომ ჩვენ შიდა საქმეებში ვერ ჩაერევა, მაგრამ ამ ხელისუფლებას ექნება ძიმე ტვირთად ვენეციის კომისიის საშინელი შეფასება კონსტიტუციის ამ ვერსიასთან დაკავშირებით და მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით, და ის იძულებული იქნება, რომ ეს ძიმე ტვირთი ატაროს, ანუ ხელისუფლება იქნება იძულებული, რომ ატაროს ეს ძიმე ტვირთი.
თუ ამ ეტაპზე გულისხმობთ, მესამე მოსმენამდე ეტაპზე ჩაიშალა მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, რჩებოდა კიდევ ერთი შეთავაზება, პარლამენტის თავმჯდომარის შეთავაზება, რომელიც ამბობდა, რომ სამი მოსმენით მივიღებთ კონსტიტუციას, შევიტანთ იმ გვარცვლილებებს, როგორც პროექტში იყო წარმოდგენილი, და შემდეგ უკვე დავსხდეთ და ხელახლა მოახდინოთ ახალი კონსტიტუციის პროექტის ინიცირება. აი ასეთი გაგრძელება თუ ამოსალოდნელი?
აქ კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, კაცრი ვიქნები შეფასებაში, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ უფრო პასუხისგებლო და დამცინავი განცხადება საზოგადოების მიმართ, იმიტომ რომ პარლამენტის თავმჯდომარე თუ იმას ვერ ახერხებს, რომ კონსტიტუციის კონკრეტული მუხლები მესამე მოსმენიდან მეორეზე დააბრუნოს, ახალი კონსტიტუციის მიღებას როგორ მიახერხებს ცვლილებების, ანუ გვთავაზობს, რომ მთელი აბსურდი ამ პროცესის რაშია. სამართლიანი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა იყო მთელი საკონსტიტუციო კომისიის განხილვის პერიოდში საზოგადოების მსჯელობის საგანი. ეს საყოველთაო განხილვა რომ დასრულდა, ამის შემდეგ უცებ ყველასთან შეუთანხმებლად გამოჩნდა მაჟორიტარული სისტემა. ამის მერე ამას მივიღებთ ოქმობნებოდა ხელისუფლება და კიდევ ხელახლა ჩავატარებთ საყოველთაო განხილვას იგივე საკითხზე, რაზეც ჩავატარო და მერე უყრი კენჩსო. უბრალოდ ეს არის დაცინვა. სამწუხაროდ ეს რომ სასაცილო ტრაგიკული რო არ იყოს, ხო? და ის ცდილობს, რომ ხა ამით მოატყუოს საზოგადოება თუ პოლიტიკური პარტიები. ის ვერ შეძლებს ამას. ჯერ თავისთავად აბსურდულობა, რომ ისევ დაიწყოთ განხილვა საყოველთაო და თავიდან პროცედურები, და მეორე, როგორ უზრუნველყოფს ხმებს პარლამენტში ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, არ შეიძლება ასეთი ტიპის შეთავაზება გაუკეთო და ასეთ შეურაცხმყოფელად უყურებდე თუნდაც საძულველ ოპონენტებს. და მითუმეტეს საკუთარ მოქალაქეებს.
ქაუტან თამარ, ისევ ოპოზიციის ერთიან პოზიციას რომ დავუბრუნდეთ, აპირებთ თუ არა რაიმე კამპანიის წამოწყებას ან ხელმოწერების შეგროვებას იმისთვის, რომ მეორე მოსმენით დაბრუნდეს კონსტიტუციის პროექტი გასახილველად?
ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის ვიქნებით მკვეთრი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამ თემას არ ჩამოუწევთ არასოდეს დღის წესრიგიდან, იმიტომ რომ ჩვენ თვით რა ჩვენი პასუხისგებლობაა. რაც შეეხება ფორმებს, ეს ნელ-ნელა გახდება ცნობილი.
დიდი სამსჯელობო, თქვენ უსმენდით ინტერვიუს ჩემი კოლეგა ნორნა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ მდივანს თამარ კურძაიას იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს მომავალი კვირიდან საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე განახლებულ დისკუსიებს.
Samedi soir à Bamako, sur Mamako.
გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით უკრაინის დედაქალაქში გამართულ მცირე რიცხოვან აქციაზე, რომელიც ერთი წლის წინ მოკლულ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნას მიეძღვნა. საქმის გახსნა და შეკვეთების დასჯა მოითხოვეს. უკრაინის ხელისუფლება ჟურნალისტის მკვლელობას პოლიტიკურს უწოდებს და არ გამორიცხავს, რომ შემკვეთი დაკავშირებული ყოფილიყო კრემლთან, თუმცა ამ ვერსიის არავითარი მყარი მტკიცებულება გამოძიებას დღემდე ჯერ ხელთ არ აქვს. კობალი გლიკაძე.
20 ივლისს კიევის ცენტრში სამგლოვია რო ღონისძიებაზე შეკრებილი ადამიანები ფეხით გაემართნენ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობებისაკენ. დაახლოებით 200 კაცისაგან შემდგარი კოლონა, რომელშიც შერემეტის მეგობრები, კოლეგები, სამოქალაქო აქტივისტები და ზოგიერთი პოლიტიკოსიც იყვნენ გაერთიანებულნი, შერდნებოდნენ სახელმწიფო უწყებების შენობების წინ და ხელისუფლებისაგან ჟურნალისტის მკვლელობის გამოძიებას მოითხოვდნენ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წინ, სადაც დემონსტრანტების გზა პოლიციის რაზმა გადაუჭრა, აქციის მონაწილეებმა ტროტუარზე საღებავით გააკეთეს წარწერა: ვინ მოკლა პაველი? აღნიშნული წარწერა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესასვლელ კარებზე გააკეთა უკრაინის პარლამენტის წევრმა, ჟურნალისტმა მუსტაფა ნაემმა. ამ შეკითხვაზე დღემდე არ გაუცია პასუხი გამოძიებას, რომელიც ერთი წელია რაც გრძელდება. გასული წლის 20 ივლისს კიევის ცენტრში მოძრავ ავტომანქანაში, რომელსაც პაველ შერემეტი მართავდა, თვითნაკეთი ბომბი აფეთქდა. ჟურნალისტი ადგილზე დაიღუპა. პაველ შერემეტი, რომელიც სხვადასხვა დროს ბელორუსიასა და რუსეთში მოღვაწეობდა, 2014 წლიდან ცხოვრობდა კიევში, სადაც მუშაობდა რადიო ვესტიში და საინფორმაციო სააგენტო უკრაინსკა პრავდაში. უკრაინის ხელისუფლება ჟურნალისტის მკვლელობას პოლიტიკურს უწოდებდა და არ გამორიცხავდა, რომ შემკვეთი დაკავშირებული ყოფილიყო რუსეთთან, თუმცა ამ ვერსიის არავითარი მყარი მტკიცებულება გამოძიებას დღემდე არ წარმოუდგენია. 20 ივლისს ჟურნალისტის მკვლელობის წლისთავზე გამართული აქციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა არტიომ შევჩენკომ, რომელმაც დემონსტრანტებს უთხრა, რომ გამომძიებლები მას არ აძლევენ უფლებას, რომ გაახმოვანოს სისხლის სამართლის საქმეში არსებული ახალი გარემოებები, ისაც არ დააზარალებს გამოძიებას ეროვნული პოლიციის ხელმძღვანელობამ უკვე გაასაჯაროვა, განაცხადა შევჩენკომ. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა ცოტა ხნის წინ წარმოადგინა ანგარიში, რომელშიც კრიტიკულად არის შეფასებული შერემეტის საქმის გამოძიების მსვლელობა. ხოლო მას შემდეგ, რაც თანამდებობა დატოვა ეროვნული პოლიციის უფროსმა ხატია დეკანოიძემ, გამოძიებას არ დაუკავებია არც ერთი ეჭვმიტანილი. გასულ კვირას, როდესაც ჟურნალისტთა დაცვის საერთაშორისო კომიტეტის წევრებს ხვდებოდა, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ იგი იმედგაცრუებულია გამოძიების მიმდინარეობით და წამოაყენა წინადადება, რომ პაველ შერემეტის მკვლელობის გამოძიების საქმეში საერთაშორისო ექსპერტები ჩაერთონ.
კობალი გლიკაძე, გიამბობდათ. უკრაინის დედაქალაქში გამართულ მცირე რიცხოვან აქციაზე, რომელიც ერთი წლის წინ მოკლულ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნას მიეძღვნა, საქმის გახსნა და შემკვეთების დასჯა მოითხოვეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თვითმსახურება გააცემას განვაგრძობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. რუსეთის გაზეთებში გამოქვეყნებული 1-2 სტატიას გაგაცნობთ ახლა ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე.
კვირის განმავლობაში რუსეთის გამოცემების ნაწილი სტატიებს უძღვნის თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელის ალექსანდრ ზახარჩენკოს ინიციატივას მალორუსიის ახალი სახელმწიფო შექმნის თაობაზე. ზახარჩენკოს ჩანაფიქრის თანახმად, ის უკრაინის შემადგენლობაში დღეს არსებული 19 ოლქისგან უნდა შედგეს. ყირიმის გამოკლებით. წარმოსახვით სახელმწიფოს დედაქალაქი კი დონეცკი უნდა იყოს, ხოლო კიევი მისი კულტურულ-ისტორიული ცენტრი გახდეს. წერს გამოცემა ნოვაია გაზეტას კორესპონდენტი. ზახარჩენკოს ამ განცხადებას საქართველოში ვიზიტად მყოფმა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უპასუხა და პირობა დადო, მთელ დონბას უკრაინის შემადგენლობაში დააბრუნებს. პოროშენკოს განცხადებით მალაროსიას იგივე ბედიელის, რაც უკვე მივიწყებულ ნოვოროსიის შექმნის იდეას, რომელსაც ოდესიდან ხარკოვამდე ტერიტორია უნდა მოეცვა. როგორც პოლიტოლოგი დმიტრი ორეშკინი ეუბნება ნოვაია გაზეტას, ზახარჩენკოს სხვა არაფერი დარჩენია გარდა იმისა, რომ თავისი არსებობა მსგავსი განცხადებებით დაადასტუროს. მისივე სიტყვებით, კრემლში ზახარჩენკოს განცხადების თაობაზე არიციან. პოლიტიკური კონიუნქტურის ცენტრის დირექტორი, კრემლთან დაახლოებული პოლიტოლოგი ალექსეი ჩესნაკოვი ზახარჩენკოს განცხადებას უაზროს უწოდებს და ამბობს, რომ მალაროსიის პროექტს რეალურ პოლიტიკასთან საერთო არაფერი აქვს. გამოცემა ვედომოსი კი წყაროზე დაყრდნობით, რომელიც სახელმწიფო ჩინოვნიკია, წერს, რომ გაზპრომმა თურქული ნაკადის მეორე სადენის მშენებლობა დაიწყო. ამ გზით ევროპას რუსული გაზი უნდა მიეწოდოს. წყაროს ცნობით, შავი ზღვის ფსკერზე უკვე დამონტაჟებულია 20-25 კილომეტრიანი მილი. ვედომოსი წერს, რომ გაზპრომი აქამდე მხოლოდ ერთი გასადენის მშენებლობის თაობაზე იუწყებოდა. მეორე მილის მშენებლობის თაობაზე კი ინფორმაციას არ ავრცელებს. თურქული ნაკადი გაზპრომის მიერ შეჩერებული სამხრეთის ნაკადის პროექტის შემცვლელია. ის ითვალისწინებდა შავი ზღვის ფსკერზე მილსადენის მშენებლობას ბულგარეთამდე. პროექტი ჩაიშალა და ბულგარეთამდე მიყვანილი მილის თურქეთის ნაკადისთვის გამოყენება გადაწყდა. თავის მხრივ თურქეთის ნაკადისთვის ორი გასადენის მშენებლობაა დაგეგმილი. ერთი გაზის თურქეთამდე ტრანსპორტირებისთვის, მეორე კი ევროპაში ტრანსპორტირებისთვის. ამ დრომდე საერთაშორისო ხელშეკრულება მხოლოდ თურქეთთან არსებობს. იზვესტია წერს, რომ სახელმწიფო სათათბირო მესამე მოსმენით სახელმწიფო ბიუჯეტში შესწორებები დაამტკიცა. ბიუჯეტის თანახმად, ფედერალური ბიუჯეტის ხარჯის შემზღუდავი ახალი რეგულაციები დაწესდა. ბიუჯეტის კანონის თანახმად, ახალ საფინანსო წელს დაუშვებელია საბიუჯეტო ხარჯი აღემატებოდეს გაზისა და ნავთობის გაყიდვით მიღებულ შემოსავალს. იმპირობით, რომ ბარელი ნავთობის ფასი 40 ამერიკული დოლარი იქნება. ამან თავის მხრივ ვალის მომსახურების ხარჯი უნდა შეამციროს, იუწყება ვედომოსტი. კიდევ ერთ საკანონმდებლო ცვლილებაზე წერს გამოცემა კომერსანტი. ცნობილი გახდა, რომ 2018 წლიდან ექსპერიმენტულ რეჟიმში იმუშავებს რუსეთის ფედერალური კანონი, რომელიც ტურისტულ მოსაკრებელს ითვალისწინებს კურორტებზე ყირიმში, კრასნოდარში, ალტაისა და სტავროპოლის მხარეში. კანონის ოპონენტები წუხან, რომ მსგავსი მოსაკრებლის დაწესება შიდა და საგარეო ტურისტულ ნაკადს მნიშვნელოვნად შეამცირებს, ხელშეუშლის საშუალო ბიზნესის განვითარებას და ჩრდილოვანი ეკონომიკის ზრდას გამოიწვევს, წერს კომერსანტი.
ნინო ხარაძე იყო ეს, მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთ-ორი სტატია გაგაცნოთ.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, უხილავი ფარდა დაიწყება დაახლოებით 10-15 წუთში. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება გერმანიაში პოცდამის უნივერსიტეტის სტუდენტი მარი ჯიაძე. სანამ მარისთან საუბარი დაიწყებოდეს, ჯერ თქვენ გელით მუსიკა კულტურული რუბრიკა, რომელსაც გავიმეორებთ. შემდგომ უკვე თბილისის დროით 19 საათზე ახალი ამბები და ამას მოყვება უხილავი ფარდა. ახლა მუსიკა, რომელსაც ვიმეორებთ, მისი ავტორი ვახო ხუჩია.
კავიტა შაჰი ახალგაზრდა ამერიკელი მომღერალი და კომპოზიტორია, რომელიც სულ ახლა ხანს გამოჩნდა ჯაზურ სცენაზე და მოკლე ხანში მიიქცია კრიტიკოსებისა თუ მსმენელის ყურადღება. კლასიკური განათლება ნიუ-იორკის ერთ-ერთ პრესტიჟულ კოლეჯში მიიღო, სადაც საფორტეპიანო ხელოვნებას ეუფლებოდა. მოგვიანებით ესპანურენოვანი ლიტერატურითა და აფროკუბური მუსიკითაც დაინტერესდა და სწავლა ჰარვარდში განაგრძო. ბოლოს მანჰეტენის მუსიკალურ სკოლაში ჩააბარა ჯაზის ვოკალის ფაკულტეტზე. სიმღერის დროს ვცდილობ არ ვიმეტყველო ერთი რომელიმე მუსიკალური ჟანრის ენაზე. სურს, რომ ჩემს მუსიკაში თავი მოუყარო სხვადასხვა ფოლკლორულ ელემენტებს. მათი სინთეზი მოვახდინო, რათა მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში კარგად ესმოდეთ ჩემი. ერთ-ერთ ინტერვიუში არტისტმა ამგვარად დაახასიათა საკუთარი მსოფლმხედველობა.
on dreams. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustlers making our name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame.
Მართლაც კავიტა შაჰის რეპერტუარში კაფიოთისმის მსოფლიოს ხალხთა ტრადიციული მუსიკის ინტონაციები. ბრაზილიური, თურქული, ინდური, ტანზანიური, განური მოტივები. რაც შეეხება საკონცერტო მოღვაწეობას, მსმენელის წინაშე ცნობილი ჯაზური სტანდარტების არანჟირებული ვერსიებითა და საკუთარი სიმღერების წარსდგა. ჯერ ნიუ-იორკულ კლუბებში გამოიჩინა თავი, შემდეგ კი კენედის ცენტრში სიმღერა, რასაც ისეთ ფორუმებში მონაწილეობა მოჰყვა, როგორებიცაა როჩესტერის, მელბურნის, არტ ბაზელ მაიამის, ბლუ ნოუთის ჯაზ ფესტივალები. კავიტა შაჰის სადებიუტო ალბომი თვითმყოფადი მომღერლისა და კომპოზიტორის ერთგვარი ავტოპორტრეტია. მასალა, რომელიც დისკზეა წარმოდგენილი, რთულია მხოლოდ ჯაზად მონათლო და ჟანრის ჩარჩოებში მოაქციო. უდაო ფაქტია, რომ ამერიკულ სცენაზე ახალი ვარსკვლავი დაიბადა. ასე შეაფასეს ჟურნალ დაუნბიტის მუსიკის ჟურნალისტებმა ახალგაზრდა არტისტის პირველი ნამუშევარი სახელწოდებით Visions. ალბომი Visions 2014 წელს იქმნებოდა. კავიტა შაჰის მთავარი პარტნიორი ცნობილი ბენინელი გიტარისტი ლიონელ ლიუკე გახლდათ, რომელმაც გარდა აკომპანიმენტისა დისკის პროდიუსერობაც შეითავსა. ჯაზური ბენდის გარდა პროექტში მონაწილეობა სიმებიანმა კვარტეტმაც მიიღო. აკუსტიკური მრავალფეროვნებისა და მულტიკულტურული განწყობისთვის კავიტამ აღმოსავლურ ინსტრუმენტებზე დამკვირვებლიც მიიწვია. თავად კი სიმღერები ინგლისურ, ესპანურ, პორტუგალიურ და ფრანგულ ენებზე შეასრულა. კავიტა შაჰის ალბომიდან Visions რამდენიმე კომპოზიციას გამოვყოფდი. საინტერესოა ლეგენდარული ამერიკელი საქსოფონისტის, უეინ შორტერის 1965 წლის ნაწარმოების, დელიუჯის ინტერპრეტაცია, რომელიც ინდური ტაბლის წყალობით აღმოსავლურ ყაიდაზე მოექცა. ხოლო ჯონი მიჩელის სიმღერა Little Green-ში გიტარას აფრიკული კორა ჩაინაცვლა. ადგილი მოიძებნა ჰიპ-ჰოპისთვისაც. კავიტა შაჰმა ბრიტანელი რეპერის მიას სიმღერა Paper Planes სრულიად განსხვავებული აკუსტიკური და ჟანრობრივი ფორმებით წარმოადგინა. ყურადღებას იმსახურებს Stevie Wonder-ის სიმღერა Visions, რომელიც პოპიდან ჯაზში ტრანსფორმირდა და რა თქმა უნდა ცალკე აღნიშნვის ღირსია არტისტის ლათინოამერიკული ვნებები. სიმღერებში Morey და My Time Is კავიტა შაჰი თავს წარმოაჩენს როგორც ჩინებული ვოკალისტი და კომპოზიტორი. Foi povo de sangue que chamou. É que eu ia com você.